John wa usangu na jipati 4.
Nobayandwa, mutani kusyo mikufumwa muntu wamba kuti uli jisimu ya usalala. Pele mumusole muntu oyu kuti mubone kuti na muya ngwajisi nguwale za nchoveni. Kamba basinsimi babeji bali mwayigide gonse gonse. Mbobu mbomu yo ziba muya uwaleza. Kufumba wamba kuti Yesu Kristu wagaba muntu nchoveni nguwaleza. Pele oyo utazumi ni Yesu Kristu tali uwaleza. Oyo ngongwe ujisi muya uzwa kulisi nkondo nyina Kristo. Gai mwagamvwa kuti ulabola alimwi mwaligale munyiga. Nyabonu bana bangu. Muli bagweleza alimwe mwabazunda gale basinsimi babeji nkambo muya uli muli ndinywe ulangu zukwinda yoyo uli mu bantu nsi basinsimi baya mbabuntu nsi azezyo nzyo bamba nzya buntu nsi alimwe bantu nsi mbaba basuyilila pele sebo tuli bagweleza kufumba uzileza ulatusuyilila alimwe kufumba utali waleza tatusuyilili pe obumbo tuindanya muya wabwimi amuya wabubeji. Nome nzuma, ati andani nkambo luyando luzwa kulileza. Gufumba uyanda munyina mwana aleza alimwe ulimuzileza. Gufumba utayandi tamuzileza. Kambo leza nduyando. Leza mbo umbwa katutondezi ya kuti ulatu yanda. Wakatumina mwana agwe simuzialwa alike ansi ano kuti mulingu wetu gabe abumi. Olundoli andolwini lwini. Tauli kuti nsetwa kasangu na kuyandaleza. Pero olongu wakatu yanda kusangu na alimwe wakatuma mwana agwe kulungila milandu Yesu. Nobe nzuma, leza mbwa katu yandisisya bobo. Tulele te kuti aswebo tuyandane. Tawe muntu wakabona galeleza. Kuti na katu yandana, leza uliku kede mulindiswe. Alwalo luyando lwagwe lulizwide mulindiswe. Mbobu mbotu ziguti tuli mulinguwe. Awalo uli mulindiswe nkambo wakatupa muya wawe. Alimwe twagabona awambila bamwe kuti leza tata wakatuma mwana awe kuti abe mufutuli wanyiga. Kufumba wamba kuti Yesu mwana aleza, leza ulikede mulinguwe awalo ulakala mulileza. Abobo sewe tulizi akusyoma kuti leza ulatu yanda. Leza ndu yando. Nkabela ufumba oyo ukala mulu yando. Ukede mulinguwe. Awalo leza ukala mulinguwe. Mbobu yando mbalu londegede mulindiswe. Kuti tugabe ajamba mbuzuba walubeta. Nkambo mbuli mbwabede Kristo. Aswebo mbotubede munyiga ino. Muntu ulalu yando tayo wipe. Nkambo liyando lwini wini ndolu gwisha kuyowa. Nkambo muntu kutika yowa, uyowa jisubulo. Alimu oyo uyowa, talondo gede mulu yando pe. Tula yandana nkambo leza wakatu yanda kusanguna. Kutina umui wati, leza ndamu yanda. Gwamana gata andi munyina mubeji. Ani inga ulamu yanda utileza ngwata na wene aguta yanda munyina ngwabona. Ngoyu mulau leza ngwatu pede. Mulau oyu ngwaguti. Uyandaleza ayande munyina awalo.